Assalomu alaykum. Bugun zamonimizda bo'layotgan voqealardan mamnun kishilarni kam uchratasiz. Borgan sari yovuzlik, muttahamlik, o'g'rilik, nopoklik ko'plarning odatiy hayotiga aylanib bormoqda. Xudoga ishonish borgan sari murakkablashib borayotganidek, insoniyat ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlagan narsasiga ishonadi. Bizning Xudoyimizning esa ko'rishning iloji yo'q. Uni ko'rmasak ham ishonamiz. Chunki uni bilamiz. Uning qudratini u yaratgan narsalar orqali ko'ramiz va bilamiz. Uning qudratini chaqmoq chaqqanda, bo'ron turganda, dengizlar harakatga kelganda ko'ramiz va his qilamiz. Inson Xudovanning bir paytning o'zida dunyodagi har bir insonni ko'rib turishi, u bilan birga bo'lishiga shubha qiladi. U bir paytning o'zida millionlab insonlarni eshitishi, ularning har biri yonida bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydi. Hali ham oramizda shunday o'yladiganlar bo'lsa adashishadi.
Butun dunyo Xudo bilan. U hamma joyda. U biz o'ylaganimizdan ham yaqinroqda. Quyoshga qarang. U osmonda, bizdan uzoqda bo'lsa ham, uning nuri kirib bormagan joy yo'q. Uning ulug'vorligini yashirish imkonsiz. Quyoshni yaratgan Xudovand biz tasavvur qila olmaydigan darajada qudratli va ulug'vordir. Biz uni bilamiz, ammo uning qudratini aqlimizga sig'dira olmaymiz. U mehribon va ayni damda qattiq qo'ldir. U yaratadi va vayron ham qiladi. Tushkunlik va umidsizlikdagi odam beixtiyor Xudoni tilga oladi. Bu ibodat. Ibodat yurak va ongning so'zga ko'chgan hosilasidir. U Xudoning ibodatiga quloq solishga unchalik ishonmas, ammo bu boshlanishi xolos. Ibodat bu muhtoj yurakning iltijosi. Dunyo bo'ylab ko'plab Xudovandga ishongan insonlar har kuni ibodat qilishadi va albatta har birining Xudo ularni eshitgani va ibodatiga bergan javobi haqida guvohliklari bor. Singlisi o'ldirilgan aka Xudodan, qotillardan va jamiyatdan g'azabda edi. Ammo hech narsa qila olmasdi.
Nima qilmasin, hech narsa uning singlisini qaytara olmasdi. Har kun alam va g'azabda yashashdan charchagan aka tiz cho'kib o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Ammo bundan oldin yuragining tub-tubidan bir nola otilib chiqdi. Xudo bor bo'lsang menga yordam ber. Holat birdaniga o'zgardi. Xudo gapirmadi, ammo o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan odamning yuragini o'zgartirdi. Xudoga kelganlar va Xudo yuraklari va hayotlarini o'zgartirganlar shunday dedi. Sen qanchalik tuban va gunohkor bo'lma. Xudo seni qutqara oladi. U seni kechiradi va hayotingni o'zgartira oladi. Agar bunga ishonmaganimda men yashay olmasdim. Go'dakning uxlashiga e'tibor qilganmisiz? U ota-onasining quchoqlashini kutib, qo'llarini ochib uxlaydi. Bu holatda qancha ma'no va hissiyot bor. Ammo eng muhimi bog'liqlikdir. Qo'llarni qo'llarga qo'yib, asta-sekin muhabbatga asoslangan munosabatni ko'ramiz.
Endi esa, Xudovandga ochilgan qo'lning mashaqqati va uni kutayotgan mukofotni o'ylang. Xudovand unga javob bergach, yurak qulfi yechiladi va bori Xudo oldida to'kiladi. Endi Xudo bizning ichimizda ishlashi mumkin. Iymon osonlikcha kelmaydi, chunki insonlar har xil. Hamma Xudoning aytganlarini har xil qabul qiladi. Va bajarish tezligi ham turlicha. Xudoning yo'lida yurish mashaqqatli bo'lgan damlarda umidsizlikka tushamiz. Xudoga ishonish shubha va mashaqqatlarsiz bo'lmaydi. Agar iymonli bo'lsangiz u, ammo Xudoga bo'lgan ishonchingiz kamaygan holatda bo'lsangiz, Xudo yordam bera oladi. Xavoriy Butrus Iso Masihga shunday iltijo qilgan edi. Men senga ishonaman. Rabbi, ishonchsizligimga yordam ber. Bu muqaddas kalomda keltirilgan eng insonga xos va iltijoga to'la ibodat hisoblanadi. Bu iymonimizning asosidir. Xudoga ishonish uchun qo'llaringizni Xudovandga uzating va u sizga yordam beradi.